Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 3-nji apreli hepdäniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şu programamyzda. Aşgabat Türkmenmaşa asfalt ýolunda bolan uly heläkçiliginde 4 adamyň ölendigi we başga da 10 golaýynyň ýaralanandygy aýdylýar. Aşgabat Agysuw Edarasy ilaty suw ölçöjileri oturtmagy we suw tölewlerini öz wagtynda tölemäge çağıryar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Siyasata yang goşulan Volodymyr Zelenski 31 martda Ukrainada geçirilen saylawlaryň birinji tapgyrynda ýeňiş gazanandan soňra onuň ýurdun prezidentli urunna ýarışda häzirki prezident Petro Poroshenko bilen duşmagyna garaşylýar. Ukrainanyň merkezi saylaw komissiýasy setleriň 98%-nden gowragynyň sanylmagy netijesinde Zelenskiýiň setleriň 30.24%-ni we Poroshenkonyň 15.93%-ni alandygyny mälim etdi. Öňki premier Ministr Yulia Tymoshenko setlerin 13.39%-ni alıp 3-nji orunda yerleşdi. Esasy opozisyon kandidat Yuri Boyko setlerin 11.166%-ni alıp 4-nji boldy. Öňde barjy 2 dala şäheriniň arasyndaky güýç synanşy 21 aprelde geçer. Ukrainler ýurdun Russiýa tarapyndan goldanylan separatistlere we Moskwanyň ýurdun saldamly bölegini basyp almagyna garşy söwüş alyp barýan. Goşuk ykdysadiýetden we korrupsiýanyň giňden ýaýramagyndan ejir çekýän mahaly prezident saýlaýarlar. Owansanyň resmileri Talibanyň ýurdun demiradygynaky Balh welaýatynda yerleşen barlyk gödökçilik nokadyna hüjüm etmegi netijesinde howpsuzlyk güýçleriniň adynyň 8 agdasynyň ölendigini aýdýarlar. 2 aprelde Balh welaýat polisiýasynyň medpowat wekili Adil Şah Adilin Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň owan gullugyna beren maglumatyna görä giýjäň ýary şolgara etrawynda bolan ok atyşykda ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň başga da 5 agdasy yaralandy. Adilin bu hüjüme Taliban toporunyň jogapkär dygyny aýdýandygyna garamadan wakanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Şol garada Taliban işçiň diýen ýaly hereket edýär we topar bu etrawyň barlyk gödökçilik nokatlarynyň bir näçesine eýem hüjüm edipdi. Garaşsy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başdanlarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisi şu ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabatda geçirilýär. Bu baradaky karary prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 1 aprelde geçiren sanly video aragatnaşyk arkaly iş maslahatynda gol goýdy. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolandyryş müdirligine daşary işler ministrligi bilen bilelikde 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabat şäherinde garaşsy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başdanlarynyň geňeşiniň mejlisine ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek tapşyryldy diýilip Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berýär. 2019-njy ýylda garaşsy döwletleriň arkalaşygy guramasyna Türkmenistan başlyklyk edýär. Şeýlede Berdimuhammedowyň gol goýan kararlaryna laýyklykda 31-nji maýda Aşgabat şäherinde garaşsy döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň mejlisi 15-16 maýda Aşgabat şäherinde garaşsy döwletleriň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we intelligensiýasynyň 14-nji forumy geçirilýär. Russiýanyň media terişdeleri ýurdun Sankt-Peterburg şäherinden Karva Akademiýede bolan partlamada 4 adamyň ýaralanandygyny habar berýärler. Interfax habar gullugy tiz kömek gullugynyň ady agdylmaýan iş ýerine talgylanyp, 2 apreldäki partlamada ýaralananlaryň Majaiskaya Akademiýasynyň kadetleri bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Şol bir çeşmäniň Interfax habar gullugyna beren maglumatyna görä partlama binanyň 2 gatynda bolup, muňa harby türgenleşikler üçin ulanylýan partladyjy enjamlar sebäp bolan ehtimal. Bu havarlar doğrusunda häzirlikçe resmi komentary berilmedi. Majaiskaya Akademiýasy Russiýanyň aýra kosmiki güýçleri we harby güýçleriň beýleki bölümleri üçin kadrlar taýýarlaýar. Täjik teatrynyň enesi hökmünde tanalýan tanymal täjik aktrisasy Musharrafa Kosimova 100 ýaşyna aradan çykdy. Kosimovanyň altyny jurnalist Şamsiýa Kosimow 2 aprelde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä onuň enesi giýjäň ýary Duşanbeda aradan çykypdyr. Täjikistanyň medeniýet ministri Şamsiddin Orunbekzoda Kosimovanyň ölümünin täjik halky we täjik medeniýeti üçin uly ýitgi bolandygyny aýtdy. 1918-nji ýylda Özbekistanyň Samarkand şäherinde doğulan Kosimova öz karierasyna 1937-nji ýylda Duşanbedäki Täjik döwlet drama teatrynda başlapdy. Ol Toy, Eje, Durmuş we Söýgü hemde Men hat ýazdym ýaly eserlerde ýerine ýetiren rollary bilen meşhurlygy ýetirip bolupdy.